Hola, bo día. Estamos en Radio Embrión, a Radio do Instituto de Embrión. E hoxe, desde o Departamento de Dinamización Lingüística, pois convidamos o alcalde José Luis García. Bo día, José Luis.
Hola, moi bo día.
Moitas gracias por participar nesta campaña que estamos levando adiante desde o Instituto, que é o Apunto Meu Galego. Grazas. Bueno, pois esperamos que o Concello de Embrión siga sendo un referente precisamente no tema do galego.
Ao contrario, gracias a vos por chamarme e aquí estou a vosa disposición.
Pois moi ben, para iso temos aquí a un grupiño de alumnos e alumnas de primeiro de ESO C, pois que prepararon esta entrevista con, pois, con moito agarimo e moita ilusión. E, bueno, pois nada, queremos celebrar que o Concello de Brión pois recibiu o premio Lois Peña Novo precisamente por ese compromiso a prol do idioma galego, e algo, bueno, pois que nos fai a todos os que traballamos e vivimos en Brión, pois, bueno, pois sentirnos orgullosos. Bueno, temos aquí a un grupiño de rapaces, como xa dixen, de primeiro de ESO C, que son os que os van a preguntar. E para empezar, temos a Javier Mato. Cando queiras.
Bo día.
Pregunta.
Por que nas urbanización se fala tan pouco galego?
Bueno, pois porque quero pensar xente que veu da fora, xente que non é do Concello de Brión, que, bueno, pouco a pouco, cando van levando aquí máis tempo, van cambiando. Intentamos que vayan cambiando dunha maneira natural e normal, non? Pero non son, as urbanizacións son de xente, normalmente, a maioría dela, de xente que veu de fora do Concello, na que nos, pois, pouca influencia tivemos.
Moi ben. Temos agora a Jorge Alonso. Pregunta.
Bo día. Na túa casa sempre se falou o galego?
Na miña casa sempre se falou o galego. Non ten mérito ningún, porque falaban meus avós, meus pais, eu mismo, durante toda a vida. Ainda que fun emigrante, agora que está tan de moda, que tratamos tan mal a xente que tanto necesita, eu fun emigrante de neno en Venezuela. Botei 3 anos con meus pais ali. Evidentemente falaba castelán na escola, que remedio, pero falábamos galego na casa exactamente igual, e nunca se deixou de falar.
Ti pensas que de aí pues che ven ese, digamos, compromiso co idioma galego, precisamente desos anos que eras neno?
Pois é posible que o feito de haber tido que marchar para Venezuela é unha cousa, creo que dicir, nos pensamos no idioma que falamos, non, cando un pensa. Eu botei 3 anos e pico, casi 4 anos que tuve alá, e eu nunca deixei de pensar en galego. Foi algo que me chamou a atención, por tanto meu idioma é o galego, non sabría falar en, non sabría pensar en outro, ainda que, bueno, deféndome en francés, en algún que outro, con dous meus pinitos en outras cousas, pero o meu idioma é o galego, e creo que si perdemos eso, perdemos a nosa identidade, non?
Moi ben. Pablo Rey.
Hola, bo día. Por que crees que o idioma do galego se vai perdendo?
Eu, vamos, non sei as causas, e de feito non, bueno, alguén non as quere saber, ou non lle buscan solución ao tema. O que sí é certo é que hai pueblos, como pode ser o catalán, donde falar catalán está moi ben visto, a propia burguesía catalana pois sempre conservou e tuvo a ben falar en catalán, mentre que en Galicia falar en galego era signo de ignorancia, de pobreza, de non sei que máis. Entonces eu teño visto xente que che daba pena, que intentaba falar en castelán cando non había falado na vida, simplemente o facía porque lle parecía que era pois que era máis culto, escoitábanse pois verdaderas barbaridades, non? Eso non pasou de todo, ainda sigue pasando algo, e noso que tratamos desde o Concello sempre foi de facelo absolutamente normal. Sabemos como moitos concellos porinos que tuveron problemas a hora de falar o galego, pois por impoñer o galego. Nos, eu sinceramente nunca tuve que impoñer no concello, non houve que impoñer o galego. Foi algo natural, os traballadores falan galego, nos falamos galego. Que ven alguén que non fala galego, pois falamos no seu idioma se sabemos, si podemos, pero o galego como algo natural, como o idioma do noso país, idioma que falaron os nosos antepasados. E repito outra vez, é dicir, para min é tan importante como que si eso se perde, perdeuse a identidade do povo de Galicia, non?
Moi ben. Yolanda García.
Que che gusta do galego?
gústame todo, gústame como sona, gústame a súa melodía. Temos esa fama de que temos un acento que din por aí, non sempre, que un galego que non se sabe se sube ou se baixa, pero non nos sabrán eles, non sabemos de sobras, non sabemos se subimos ou se baixamos. É dicir, o galego, aparte de bonito, das palabras preciosas que ten, da riqueza do idioma, pois, repito, é o noso idioma, é a nosa forma de pensar e de vivir, e forma parte do noso povo. Un povo sin idioma non é, sin lingua non é povo. E nós temos a grandísima sorte de tela e temos que conservarla como sea.
Moi ben. Dakotas París.
Sinteste orgulloso de falar galego?
Sinto-me moi orgulloso de falar galego, e falo sempre. Unha das cousas que máis me cabrea, pero de verdade, iso sí que me enfada, é ver programas na televisión e ver a todos eses que coñecemos todos falando galego. E vas a tomar un agua, unha cerveza, unha caña, e todos falando castelán. E se per ti non eres o que falas galego na televisión, non son esos que propoñedes que... Pois non, eu creo que o galego debes de falar sempre que non se moleste a outro. Se sabemos outra lingua, pois evidentemente, eu non sei, se un está en Francia e sabe falar francés, pois debe de falar francés. Eu a riqueza ven de canto máis idiomas teñamos, máis riqueza nos dá. O galego, con moitos idiomas, bueno, mil veces o sabe el que a min, pero sobre todo para o francés, pues é un saber galego é saber medio francés, ¿no? Por tanto, eu sigo, repito, defendo por riba de todo.
E iso tamén tamén se pasa na política, que ves moitos políticos que utilizan o galego como unha lingua ritual para dar un discurso no parlamento, etcétera, e despois no día a día pois é unha lingua que non utilizan.
Desgraciadamente, sí. Algo moi parecido ao que comentei dos presentadores de televisión. Neso en outras cousas, porque a mellor sacan o coche bello cando empeza a campaña, e despois o coche novo queda para o día seguinte, cando se acabou a campaña, cambiamos o coche, poñémolo novo, non? Pero de que se pode chegar a ser tan cínico, esas personas que ti sabes, porque se lle nota perfectamente que non falan galego cando están dando o seu discurso no parlamento, non? Esa forma de entonarlo, esa forma de decirlo, dice este señor ou esta señora non fala galego na súa casa, ven aquí, aprendeu cuatro cousas, que é mellor falar en castelán, que polo menos daba menos vergonza, podíamos lle creer algo máis do que dín.
Bueno, temos agora unha alumna portuguesa, Beatriz Morais, que quere preguntar tamén ao alcalde.
Crees que a presencia da lingua galega en Brión vai a máis ou vai a menos?
Eu creo que en Brión non temos ese problema. É moi difícil que convivan dúas linguas, en este caso a galega e a castelán. E se non facemos algo, unha vai a triunfar e todos sabemos cal vai a ser, desgraciadamente. Non é o caso de Brión, non é o caso inclusive de Santiago, pero se é o caso, eu en este momento son diputado provincial na Coruña, e na Coruña para encontrarte unha persoa que che fale galego é que non se trata de clases, nin de poder, nin de nada, igual que sea un diputado, que sea o interventor ou que sea o porteiro, falan castelán, non? Teñen a malo falar galego, non teñen tal. Así veñen todos esos piques temos entre o Deportivo e mailo Celta por culpa de unha das cousas, por culpa do idioma, non? Eu vexo dificultades, creo que habría que axudalo ou apoiálo un poquinho máis desde as institucións para que non quedemos un reduto como o das Teris aquí no que vamos a falar galego, senón que isto se promova. E creo que en sitios como Santiago, repito, pois que sí que eso se vai a dar, pero en outras cidades teño máis dúdas.
Ti pensas que hai pouco apoio por parte das institucións autonómicas, neste caso co tema do galego? Que
eu creo que hai pouco apoio en xeral, porque a min, non sei, fai pouco, fai dous días, chámame a conselleira da Ordenación do Territorio para decirme que están, acaba de ir ao Consello, foi o xoves, por lo tanto, acaba de ir ao Consello, pois, a expropiación da senda. Entonces pasa un teléfono e dice: doña Etel quiere hablar con usted. Xa empezou así a conversación. E dice: ah, buenos días, alcalde, que tal, como te va? E dixo: vaime ben. Bueno, pois, esa persona que no Parlamento estuvo falando, que estuvo defendendo durante todo o tempo a expropiación desta senda, que estuvo falando en galego, e chámame en castelán, por lo tanto, creo que as institucións, a forma de facelo é outra. Eu entendo, eu teño o suficiente capacidade de entender o que é falar galego, o que é falar castelán, pero outra persona se lle fala en castelán di, bueno, se eu quero ser alguén, se eu quero ser importante, teño que falar galego, teño que falar castelán porque ela fala castelán cando está natal, non? Ese é o medo que me dá.
Xa, xa. Porque moi ben. Lorena Dieguez.
Que sentiches cando o Concello de Brión recibiu o premio Lois Peñanovo a prol do galego?
Home, de logo unha grandísima alegría. A grandísima alegría porque é un recoñecemento. Nos empezamos a facer as actas en 1979, cando estaba prohibido. Tivemos amenazas de meternos na cadea, levarnos a cárcel, se facíamos as actas en galego, tiñamos que facelas en castelán, e botamos uns meses pois facéndoas para tratar de evitar eso, facéndoas en galego e en castelán. E bueno, pois Luís Peñanovo foi o primeiro concellar que se atreveu, neste caso da Coruña, que se atreveu a levar o galego a Praza María Pita, falar en galego, falar na nosa lingua, nun sitio como aquel, chamou a atención moitísimo, moitísimo. E que casi 100 anos despois pois nos aparecéramos aí de repente facendo as actas en galego, que creo que era como se debían de facer, e que isto ora fora recoñecido pois por as personalidades que forman este premio tan prestixioso, pois de logo foi un orgullo moi grande, foi un día precioso haber estado ali, estar recibindo o premio en nome dos veciños de Brión, porque eu repito outra vez, non ten un gran mérito, é dicir, douse pois unha complicidade entre os veciños e as veciñas de Brión e o concello, que entenderon que era algo natural, e se viña un señor e che dicía, mira, é que queremos, necesito un certificado, unha fe de vida para mandar a Suiza, pois mire usted, pois, como quere, en castelán, en francés, ou como quere ustedes, cando é pa aquí, pois en galego e nada máis. Entonces ninguén nunca, non tomamos unha sola queixa, non tomamos ningún tipo de problema para levar adiante a política lingüística que levamos en Brío.
E persoas como Luciano Pena, por exemplo, que e outras, que papel desempeñaron esta normalización do galego en Brión que non se ve en outros concellos?
Seguramente tivemos moita sorte. No momento que non existía a figura do normalizador lingüístico que existe hoxe, esa figura desempeñou unha desde o primeiro día Luciano. Era un defensor tremendo do idioma, por lo tanto compaxinamos moi ben. Ele foi un dos que colaborou para montar a revista Altamira, que é íntegramente en galego. Facía inclusive algún funcionario cando pasaba a corrección de Luciano, dice que xa non sei escribir, ás veces había medio tal, non? Pero bueno, conseguimos facelo e sempre nos soubemos, eu creo que aí está o mérito, rodear de xente que de verdade o defendía, que de verdade o quería, non? O libro que acabamos de entregar agora, que ademais foi en aquel momento o meu presentador no premio, pois Claudio González, pois bueno, teu compañeiro, o libro está en galego, un defensor do galego, en fin, rodeámonos de xente, entre eles eu creo que está moi ben destacado Luciano Pena, foi das persoas que máis fixeron polo galego en Brión.
Contounos que a súa filla, que está en California neste momento, que ten un fillo tamén que lle fala en galego lá en California, o seu fillo. Bueno.
Sí, eso é moi bonito.
Andrea Raña.
Cantos anos leva sendo alcalde?
Eu levo sendo alcalde desde as primeiras eleccións democráticas que houve, e a morte de Franco. Pasan uns anos e convocanse as eleccións municipais, e presenteime no ano 79, e dende aquela pois son alcalde.
Bueno, Claudio Guterres tamén vai preguntar.
Como te fixetes alcalde?
Perdón?
A pregunta é como chegaches a ser alcalde, pero bueno, acabas de explicar un pouco o proceso que das eleccións.
Sí, a forma de chegar aí pois non deixa de ser unha casualidade, decir, estábamos un grupo de amigos, estábamos preocupados, pero decíamos que isto non estaba ben, seguíamos a política e presentámonos sinceramente non que intención de gañar. Se non dixo, bueno, pois sacamos dous ou tres concelleiros, pois a ver se influimos un pouco na política de Brión para que isto sea máis natural. Encontrámonos ca sorpresa de que gañamos e de que, claro, gañou pois un rapaz que en aquel momento tiña 25 anos, cando me encontrei ali me daron un bastón de mando e xa que fago eu aquí. Pero bueno, pois pouco a pouco fomos aprendendo de todo o mundo Pasaron os anos que pasaron e seguimos estando aí.
Moi ben. Javier Mato.
De quen te acordaste cando foches e recibiches o premio Lois Peñanovo?
Pois a mí é unha cuestión máis personal, pero teño que dicir que efectivamente, como vos dixen ao principio, fun emigrante, tuve a desgracia de que, bueno, meus pais morreron, sobre todo o meu pai sendo moi xoven, uns 60 anos, pois naquele momento viñeron as lágrimas aos ollos porque me acordei deles e do que habían feito, do que habían feito por un e de que me habían levado a recoller ese premio, porque foron sempre os que me falaron galego e que me enseñaron a ser como son.
Moi ben, Jorge Alonso, temos que ir rematando que se hai que ir para clase. A ver,
como chegaste á conclusión de ser alcalde?
Bueno, pois pues, xa foi un pouco para mirar un pouco por os intereses de Brión, atopámonos con que gañamos as eleccións. E bueno, pois hai que ser alcalde, non queda máis remedio, dicir, ou ser ou marchar para casa, eso sería de cobardes, pois facémolo. Traballou todo o mundo moi ben, éramos todos xente xoven, xente con moita ilusión, a ilusión mantémola, pero a edad pasou, non sei, xa somos un poquinho máis vellos.
E aparte do galego, que outras cousas dirías ti que o concello cuida especialmente?
Eu creo, e si o demostramos no que temos, é dicir, cuida a cultura por riba de todo. A cultura do deporte, pois é o noso, a nosa política estrela, e despois servizos sociais, pois que se ve, pois, que ten un edificio que é máis grande que o propio concello e que temos uns medios que superan a concellos moitísimo máis grandes, non? Son as dúas líneas principais para nós.
Moi ben. Pablo Rey.
Que sentiches a primeira vez que che elixiron de alcalde?
Pero o primeiro momento cando cheguei ali, sinceramente, non vou dicir pánico, pero medo sí. Cheguei ali, encontrei con aquilo, a xente que estaba ao meu lado, calquera deles podía ser meu pai ou meu avó, e ver o que fago aquí, cando lle diga algo estes. Conto vos unha anécdota que se acaba moi pronto. Chegamos ali, vos sabedes onde estaba o concello, onde estaba, bueno, por onde estaba o edificio, onde estaba a biblioteca, non? Erista a Carballeira, dixe, bueno, estamos na Carballeira, e dixe, un programa para arreglar isto, cuidar estes carballos, e apareceu un señor con paraguas no pleno, pero dice, os carballos son meus, e dixe, os carballos son públicos, que isto non é así, pero claro, era un rapaz, e dixe, no, este comunista vai nos levar os carballos, non vai levar os carballos, arreglamos a Carballeira, levamos un premio do Consello de Europa, e están aí, dicir que non foi fácil ser alcalde naquele momento, non foi fácil ser alcalde no 23F, pero é moi bonito. É o día que inauguras un edificio como este, sintes este o rei do mundo.
Moi ben. Yolanda García.
Por que crees que te elixen sempre nas eleccións?
Bueno, eu supoño que alguna cousa faremos ben, pero eu sobre todo digo que é esa complicidade que conseguimos manter entre os veciños e o concello, non? Cando arreglamos unha aldea, cando arreglamos un algo, agora xa as cousas van cambiando, pero o primeiro era moi difícil, non tiñamos maquinaria, nós facemos as nosas obras, a veces cando nos vemos por aí traballando, e a xente, pois, cando empezamos a facer o alumbrado, facía os buratos para colocar o poste, entón nos íamos co poste, cual sería a mitad de precio, e esa, bueno, pois, colaboración que houve simbiosis entre os veciños e o concello é o que nos mantén aí, senón non teria sentido. E bueno, decir que seguimos facendo, falan de asambleas abertas, nós facemos asambleas abertas desde que empezamos no ano 79 e seguimos facendo ese día de hoxe, é decir, que calquera que queira sabe que pode participar cando lle parezca ben e cando queira ben na política municipal.
Dakotas París.
E a día de hoxe, como levas o tema de ser alcalde? É moi complicado?
Non cabe duda de que todo se vai complicando, ou que hai que ir adaptándose a todo, ¿no? O mundo moderno, as novas tecnologías, a outra forma de facelo, pero o que si sí vos digo é que a ilusión e as ganas son as mismas. Ahora mismo andamos todos detrás, que creo que é o que nos falta no concello, que é un auditorio. Eu prometo pelear nel duramente, a ver se conseguiremos en este tempo que nos falta para rematar esta legislatura. E a partir de aí creo que somos un concello que temos absolutamente de todo dentro do concello. Falta que nos traten un poquinho mellor e que se vai arreglando o problema do paro para que vos teñades un futuro bonito.
Como ves, por exemplo, eso que se fala a veces das fusións dos concellos, que, imagínate, Berta Miráns, non digo Ames, sino Berta Miráns e Brión que fora un concello, ti eso pareceche que é algo lóxico, que a estas alturas eso sería xa inviable.
Eu creo que máis que a fusión de concellos é necesaria a fusión de servicios. A fusión de servicios si é necesaria, si que había que potenciar, tiñen que potenciarse desde institucións superiores. Nos aquí intentámoslo ca policía, chegou ahora non podido ser, intentámoslo con un montón de cousas, estamos nun montón de mancomunidades. A fusión de concellos é moi complicada. Eso ele sabe no ben, o que somos da parroquia. O mellor do concello somos el, pero somos da parroquia. Eu son dos Ángeles, son de Bastavales. Non vale a pena andar cambiando esas cousas, nin vamos a pedirlle que nos veñan a arreglar desde Santiago, o sea que nos fusionamos con Santiago, nos veñan a arreglar unha luz a Mato ou a Vilar, non? O noso concello está aí, non somos de Brión, e temos que seguir funcionando servicios, pero creo que o concello non está dando resultado, simplemente é unha política cara a galería.
Beatriz Morais.
No teu entorno sempre falas galego?
No meu medio, na xente gana. Sempre, pero algo natural, e inclusive, vamos a ver, mira, teño un fillo que está casado, que ten xa un neno, que é un abuelo, o neno ten 4 anos, o sea, que unha granadiña. Bueno, pois, a súa nai é de León, fala castelán, con tal, pero chega un domín e fala un galego que pa, bueno, mondarte de risa, pero sabe que ten que falar galego. Non sei por que motivo, porque, bueno, claro, non sei, porque me ve sempre falando galego, parece normal.
Que ben. Lorena Dieguez.
Crees que se podería mellorar o número de persoas que falan galego?
Mellorar, eu diría, non aumentar, non? Aumentar o número de persoas, pois non se vamos a seguir con esa política. A revista Altamira, que as actividades todas que facemos, promocionando galego, tendolle, bueno, pois inclusive teñen ventaxas as persoas que o desarrollen calquera actividade que fagan en galego, e nós desde aquí seguiremos traballando para que iso sea así, que Embrión siga funcionando galego.
Muy ben. Andrea Raña.
Que che gusta máis, galego ou castelán?
A ver, as linguas son todas fantásticas, non cabe dúda, o que pasa é que a nosa lingua natural é o galego. Saber galego e castelán, pois é fantástico. Saber galego, castelán e inglés é maravilloso. E cantas máis linguas se saiban, pois mellor nos vai ir a todos. Pero a nosa, repito, a nosa lingua nai é o galego. Por iso temos que procurar que non desaparezca. É saber reconocer que estamos pasando non o mellor momento.
José Manuel Sorribas.
Que postos tivestes antes de ser alcalde? Postos políticos.
Políticos. Sí. Bueno, políticos son diputado provincial 2 veces, en este momento son diputado provincial e alcalde do Concello de Brión. Fun presidente da Federación Española de Municipios Rurais, presidente da Federación Galega de Municipios Rurais e vicepresidente da Federación Galega de Municipios.
Está respondida. Bueno, temos que ir rematando porque estos muchachos de primeiro de SOC pues teñen que estar ahora en clase de inglés, e gracias a súa profesora que nos deixou uns minutiños, pues nada, temos que ir rematando. Bueno, pues José Luis García, alcalde de Brión, muitísimas grazas por vir aquí a Radio do Instituto. Sobre todo, parabéns polo traballo feito polo Concello de Brión, que por eso recibió o premio Peñanovo a prol do idioma galego. E gracias por apuntarte a nosa campaña, eu apuntome ao galego.
Moitísimas gracias, contade comigo para que queirades, e desde logo que me apunto ao galego.
Moi ben, pues, un aplauso, por favor.